Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minna l-afħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Illum se nagħmlu vjaġġ etimoloġiku fid-dinja ellenistika, id-dinja tal-kultura Griega, kif matul is-sekli influenzat u għadha tinfluenza l-ideat il-kultura u fuq kollox l-użu tal-kliem.
Fil-Greċja bdew ix-xjenzi l-kbar mill-filosofija, l-metafiżika, mill-bioloġija, l-astronomija u l-mediċina. Il-letteratura fil-ferat tagħha, il-mużika, insomma l-arti kollha, l-istorja sabu tnissil kontinu fil-Greċja u baqgħu jinfluwenzaw il-kultura anki sa żmien. Sansita l-mitoloġija baqgħet tinfluwenza l-ħsieb u t-taħdit tagħna. U għalhekk mhux se niskantaw jekk ngħidu li ħafna mill-kliem kemm tekniku u xjentifiku kemm komuni għandu oriġini Griega.
Bil-kelma ellenizmu nifmu qabel xejn il-konkwista li jagħmel Alessandru l-Kbir meta firex il-ħakma Griega fid-dinja ta' żmienu. Iżda llum nifmu wkoll appuntu l-influss li l-kultura u l-istorja Griega ħalliet fuq id-dinja matul iż-żmien u mhux tal-punent biss. Il-kultura Griega kienet meqjusa bħala l-vera konkwistatriċi tad-dinja magħrufa ta' żmienha u lil hemm minnha. Kull poplu ewlieni l-poplu Latin li mess mal-kultura Griega, b'eċċezzjoni tal-Lut, ħassew dan l-influss. Teżisti frażi Latina li tajt li fil-waqt li ir-Rumani rebħu lill-Greċja, fil-fatt kienu l-Griegi li bil-kultura tagħhom rebħu lill-Latini. Ruma nifisa sar iċ-ċentru ta' kultura Griega. L-aqwa imħuħ Latini kienu imorru jistudjaw il-Greċja. Għalkemm il-kultura Latina żammet l-identità tagħha iżda assorbiet ideat Griegi u meta Ruma daħlet fejn qabel ħakmet il-Greċja, l-impatt ma kienx wieħed violenti imma naturali.
Ir-reb ta' Alessandru l-Kbir ġabbidla fl-idea aktar magħluqa tal-kultura Griega, spiċċat jew li qasi prova li temm id-distinzjoni bejn iċ-ċiviltà Griega u l-barbari, xterdet l-idea ta' unifikazzjoni tal-umanità bid-differenzi kulturali u storiċi tagħhom. Fil-waqt li Ateni baqgħet il-bennina tal-filosofija u allura tal-ħsieb u tal-kelma, bdew jinfetħu ċentri oħrajn ta' studji fosthom l-aktar importanti fil-Belt Alessandria fl-Eġittu, belt ta' mużewijiet u librerija magħrufa. Il-Grik klassiku ħalla postu għal-lingwa mibdula mill-Grik ta' Attika u adatta għal dawk iż-żminijiet. Kien permezz ta' din il-lingwa li l-Kristjaniżmu tferrex u xerret it-tagħlim tiegħu. Sansitra Clement Alessandria u Origene fis-seklu 3 ippruvaw jaqdu t-tagħlim Grik ma' dak nisrani.
Iżda biżmien din l-influenza diretta tal-Ellenizmu fuq il-punent bdiet batti. Fil-Medjuevu kellhom ikunu l-Arab li skoprew it-tagħlim Grik f'kull qasam u permezz tal-Arab li l-kultura Griega sabet posta fil-punent. Fil-Vant l-Ellenizmu baqa' marbut u kważi magħluq ma' Biżanzju.
Naslu għas-sekli 14 u 15 speċjalment fl-Italja. Dan iżmien bdew jiġu studjati manuskritti Griegi li reġgħu ġew skoperti. Issa insibu fjoritura ta' awturi Griegi tradotti għat-Taljan u stampati u mill-Italja l-Universitajiet tal-Ewropa inħakmu minn dan l-Ellenizmu ġdid.
L-Ewropa moderna hija wilt dan it-twelid ġdid ellenistiku u tal-fażijiet kollha tal-Ellenizmu mill-kultura tal-polis il-bliet stati sal-bidu tal-Kristjaneżmu. L-eruq tal-Ewropa moderna huma Griegi u insara f'dinja paradossalment Rumana. Iżda meta llum nitkellmu dwar l-Ellenizmu modern, nifhmu qabel xejn l-influenza tal-perjodu taż-żmien kreattiv tal-Greċja fuq il-bqija tad-dinja. Mill-Greċja uritna l-idea tal-ħsieb ħieles, argumentattiv tad-demokrazija. Fl-istess waqt l-arti u l-letteratura Griegi kienu ispirazzjoni għall-arti tal-punent, bl-idea taż-żbuħija u l-forma klassika. L-arkitettura Griega fil-forum distinti tagħha għal ħafna żmien kienu u għadhom il-bażi tal-arkitettura wkoll taż-żmienna. Nistgħu ngħidu li ftit huma dawk il-ferat tal-kultura moderna li ftit jew wisq ma ħassewx l-influss Grieg.
U dan fuq kollox narfu fl-att ta' gnejn Griegi li għadna nużaw fid-dizzjonarji u t-taħdiet tagħna. Minn kliem bħal filosofija, teoloġija u demokrazija, għal kliem xjentifiku bħal bioloġija, jew letterarju bħal poezija u drama, għal kliem ta' taħdita ta' kuljum minn kronaka għal butir.
Ħassejna li kena namlu din l-introduzzjoni f'titwila għal-programm tal-lum li fih se namlu dan il-vjaġġ etimoloġiku ta' kliem li daħal fil-lingwi Ewropej u internazzjonali. Minkejja li llum l-influenza Griega naqset u daħal kliem aktar teknoloġiku tal-komunikazzjoni immedjata u qasira, il-Grek jibqa' il-bennina tat-taħdit tagħna.
Nidu aħna importanti fl-istorja tal-bniedem insibu l-kelma demokrazija.
Min demos il-poplu u krazija seta, mela seta lill-poplu. Fil-waqt li fl-artijiet qrib tal-Greċja kien hemm tmexxija tat-tiranni fejn il-poplu ma kellu l-ebda importanza ħlief li jobdi, il-Griegi ħolqu sistema fejn il-poplu kien seta isemma leħnu. Għalkemm ma nistgħux ngħidu li l-Griegi kellhom il-Parlament kif nafuh illum, iżda ħolqu sistema fej rappreżentanti tal-poplu kienu jinġemgħu biex jiddiskutu problemi u soluzzjonijiet tax-xeħta ġenerali. Minn ma kienx jattendi dawn il-laqat kienu isejħulu idjota, kelma li tfisser xi ħadd li ma jafx, xi ħadd li jimxi għal rasu u mhux mal-ġema'. Għalhekk minn ma kienx jattendi dawn il-laqat kien jibqa' fil-għama u jimxi għalih waħdu.
Il-kelma politika ġejja minn polites. Ċittadin li minnaħa tagħha ġejja minn polis, belt. Il-Greċja kienet maqsuma fi bliet stati li bejnietom kellhom ftehim biex fil-waqt li jkollhom l-indipendenza u t-tmexxija tagħhom, iżda jkollhom ukoll qbil komuni u jingħaqdu skont il-ħtieġa kemm ekonomika u kemm ta' difiża.
Illum b'tiran nifhmu persuna li tieħu t-tmexxija tal-poplu f'idea. Din ukoll hija kelma Griega ġejja minn Turannos. Fi żmien il-Griegi, it-tiran ma kienx wieħed li jieħu f'idejh it-tmexxija kontra r-rida tal-poplu. Iżda meta l-affarijiet kienu jeħżienu u jibda jsaltan, id-diżordni, il-poplu kien jafda it-tmexxija f'idejn persuna waħda biex terġa' iġġib l-ordni. Kien hemm tiranni tajbin u tiranni ħżiena, u ħafna drabi uliet it-tiranni kienu huma wkoll jiżurpaw it-tmexxija u l-privileġġi f'idejhom. U minn din l-idea u minn dan l-abbuż li ħareġ is-sens li aħna nafu llum b'tiran.
Fost dawn it-tiranni jinsibu nies li baqgħu magħrufa għall-erf tagħhom bħal Pittacus magħruf għall-kuraġġ tiegħu u għas-sentenza kemmu diffiċli li tkun nobli. Li jingħati li qalua.
Insibu wkoll il-Kleobulus raġel sabiħ barra ta' erf li kien jemmen li l-aħjar virtù hija l-moderazzjoni.
Periander kienu koll madud fost l-orrijev. Kim minn Korintu. It-tirrenija tiegħu kienet l-itwal fl-istorja tal-Greġja. Speċi ta' Citizen Kane ta' żmienhom. Fitt u attent biex il-liġi tiġi osservata minn kulħadd. Kien jemmen li għandek taħseb bil-qudiem, tippjana u ma tħalli xejn għall-improvvizzazzjoni jew li l-affarijiet jiġu kif jiġu. Fi żmienu ħassib l-iskjavi biex bidaw ma jibqgħux ibatu żejjed, ħassib jibni toroq u jeqret il-korruzzjoni, u ma kienx jiddejjaq juża qid tal-ħadid. Iżda huwa wkoll kellu xi difetti xi jaħbi, pereżempju t-til ta' martu Melissa, wara li qatilha kellu xi qsam magħha. In-nies kienet tibża minnu għax ma kienx jaħfira lil ħadd. Naqas lilu nifsu.
Insibu tiranniħor li huwa madut ukoll fost l-orrif tal-Greċja, Kilon ta' Sparta, fost it-twemmina ref tiegħu hemm id-diktum ħares lejn lan u titkellem x'ħażin fuq il-mejtin. Biddel bisħieħ il dik li llum nistgħu nsejħula l-politika barranija tal-Ispartani. Aristotli kellu rispett lejn l-erf ta' dan it-tiran, jikkwota diktum tiegħu Meden Agan, tagħmel xejn b'eċċess u bil-ħela. U għaw kol ħareġ bitwissija, njoti sawton, għara flilak innifsek.
Il-politika spiss nużaw l-aġġettiv drakonjan, ġeja minn Drago, maġistrati ewlieni ta' Ateni li fis-sena 621 qabel Kristu kiteb l-ewwel kodiċi kriminali biex jerġa' jġib l-ordni f'Ateni. Kienu liġi tibsin ħafna, magħmula bit tal-ħadid, kważi kull att ħażin kellu jiġi kkastigat bil-mewt.
Kontra it-tmexxija demokratika hemm it-tmexxija aristokratika.
L-għażla ta' dawk li suppost huma meqjusa l-aħjar, aristos huma appuntu l-aħjar.
Inqalbu kif jiġi u fejn jiġi id-dizzjonarju tagħna u nsibu ħemel ta' kliem ġejjin mill-Grik. Ngħidu aħna il-verb to ostracize li twarrak lil xi ħadd mill-ħajja soċjali.
Il-kelma ġejja mill-Grik ostrakizzajn li minnaħa tagħha ġejja minn ostrakon li tfisser xaquva. U hemm storja interessanti. Ta' kull sena il-Griki kienu jiltaqgħu kif ġa semmejna fost oħrajn kienu jivvutaw biex inaħħu sansitra jkeċċu lil min skont il-fema tagħhom mhux biss ma mexxiex tajjeb iżda sansitra għeddet id-demokrazija. Dan il-vot kien isir billi ħażżu ismu fuq biċċa ċaquva. Kollox kellhom jintefgħu daqs 6,000 vot biex il-vot ikun validu. Min kien iġi mkeċċi b'dan il-vot kien ikollu iħalli l-belt il-polis għal 10 jew 5 snin iżda ma kienx jitlef il-proprjetà. Wara l-ħames seklu qabel Kristu dan it-tip ta' votu tkeċija ma baqax isir aktar. Iżda l-kelma daħlet fl-Ingliż fis-16-il seklu għalkemm mhux mill-ewwel kellha dan is-sens.
L-erq ost li nsibu f'dan il-verb u ta' oriġini Indo-Ewropea u nsibuh f'ħafna kliem ieħor l-aktar mediku li għandu x'jaqsam mal-għadam għax ost tfisser għadma. Hekk insibu ostjetite infjammazzjoni ta' sustanzi tal-għadam jew osteoloġija, ix-xjenza li tistudja l-għadam jew osteogenesis kif jifforma l-għadam.
Iżda l-aġġettiv Ingliż ostensible m'għandux jaqsam xejn mal-għadam. Ġejja minn ostens li tfisser tiġġebbet biex tara xi ħaġa.
Niġu għall-kliem ieħor li jibdew ngħidu aħna b'filo imħabba bħal filosofija, l-imħabba għall-erf jew filantropija imħabba għall-bniedem u allura tip ta' dedikazzjoni għall-ġid tal-proxmu u appuntu filoloġija, ix-xjenza li tistudja l-lingwa. Anki il-pjanta tal-fjuri filodendron ġejja mill-Grik, dendron bil-Grik hija siġra.
It-teoloġija hija xjenza li tistudja dak li huwa divin. Teos u Alla bil-Grik. It-teogonija, għal min tinteressah, hija l-ġenoloġija tal-allat mitiċi, fil-waqt li it-teomakija hija l-ġlieda kontra l-allat, dejjem għal min tinteressah. Teofanija hija l-manifestazzjoni tal-Alla bħal Epifanija. Teoforiku xi ħadd li ġor miegħu l-isem tal-Alla, fil-waqt li l-isem Kristofru u min ġor il-Kristu. Teosofija hija xjenza filosofika dwar il-kisba tal-arfin tal-Alla, mhux tant bir-raġuni, iżda b'imħabba lejn Alla nnifsu. Esperjenza spirituali. Min hawn ġej l-isem ta' The Theosophical Society imwaqfa fl-1875. It-teokrazija hija tmexxija mibnija fuq liġijiet u ordnijiet daqs li kieku ġejjin direttament minn Alla.
Iżda teorema m'għandhax taqsam xejn mal-allat, ġejja mill-verb teoreo, inħares lej xi ħaġa, għalhekk teorema hija spekulazzjoni. Teżi jew thesis ġejja mill-erq titemi tqiegħed kollox f'postu.
Nieħdu kliem li jibdew bil-prefiż Grik mono, bħal monoteista min jemmel li jeżisti Alla wieħed. It-tliet reliġjonijiet il-kbar monoteisti huma l-Ġudaiżmu, l-Kristjaniżmu u l-Islam.
Monoklonali hija ħajja li ġejja minn ċellula waħda. Monokromatiku għandu kulur wieħed għax kroma bil-Grik tfisser kulur. Monkordju strument b'korda waħda. Monodrama hija dram għal karattru wieħed u monodija hija kant għal leħen wieħed. Monogamija tfisser żwieġ lil persuna għal kuntrarju ta' poligamija li hija żwieġ ma' aktar minn persuna waħda. Monologu huwa diskors twil li attur jgħid waħdu.
Mono hija abbrevjazzjoni ta' monofoniku. Ħoss wieħed fil-waqt li stereo hija xi ħaġa solida li għandha tliet dimensjonijiet. Fil-każ mużikali, stereofoniku, tnejn fil-ġenb u fin-nofs, fonus u ħoss.
Insibu għat-taklim li għandhom innom stereo bħal stereokimika, dik it-taqsima tal-kimika li tistudja t-tliet dimensjonijiet tal-atomu f'molekoli. Stereopsikopika ngħiduha għall-immaġni b'effett dimensjonali, magħmula minn żewġ ritratti kważi simili imqiegħda fuq xulxin. Stereotipiku huwa dak il-persuna jew oġġett li jaqgħu f'dimensjoni diġà stabbilita.
Insibu il-kelma bio bħala prefiss ma' taklim. Bio hija l-mixja tal-ħajja umana. Il-bioloġija hija xjenza tal-ħajja, xjenza li tinqasam fatta ferat. Din il-kelma intisġet fis-seklu 16. Biografija hija l-ħajja ta' xi ħadd uman.
Qatt ta' kliem għandhom il-prefiss neo li jfisser ġdid minn neos. Nsibu għall-aktar marbuta mal-kelma neolitiku magħmula wkoll minn litos, ġebel. Id-dawn neon huwa n-neutru ta' neos, dan il-gas li jixel instab fis-sena 1898.
Neonat huwa persuna li għadha kif titwieldet kombinazzjoni ta' kelma Griega ma' dik Latina. Neofita tfisser konverti ġdid. Propjament futon hija pjanta, għalhekk neofutos hija siġra għadha kif tħawlet. In-neoplatonizmu huwa skola filosofika bbażata fuq it-tagħlim ta' Platon mill-filosofu Plotinus fit-tielet seklu wara Kristu. Hija filosofija mibnija dwar l-arfien mistiku ta' Alla.
Numizmatika hija l-kollezzjoni ta' flus, min-numiza flus kurrenti. Il-kelma butir ġejja mill-Grek boturon, fil-waqt li marmalade magħmula minn żewġ kelmiet melimelon, l-għasel tat-tuffieħ. Il-bakterja hija wkoll kelma Griega, bħalma nafu il-bakterji jaqbdu mal-ikel, mal-ġilda, mal-arja, mat-trab, insomma, jaqbdu ma' kollox. U appuntu dak li ifisser isimhom bil-Grek, għax bakterjon huwa diminuttiv ta' baktron taqbad ma' xi ħaġa. Il-kardioloġija hija x-xjenza li tistudja l-qalb minn kardja, qalb. Fil-Mart fejn hemm il-kelma stenos tfisser xi djuqija, pereżempju djuqija tal-vini jew tal-valvoli, għax stenosis tfisser djuq. Danfil jew dolfin ġejja minn delfin, iżda delfik hija marbuta ma' Delfi, s-santwarju qaddis Grek iddedikat lill-Alla Apollo. Delfi kienet meqjusa iż-żokra tad-dinja.
Anki il-kelma mużika hija naturalment u ġenwinament Griega minn musike, it-teknika tad-disa mużi. U għalhekk ħalli nagħlqu bi ftit mużika. Tal-kompożitur Grieg Vangelis, inċidentalment il-kelma Vangelu minn Evangelio għandha wkoll Grieg għall-inqas Grieg Ekklesjastiko, Eugelion, aħbar ġdida.
U bittama li wara dan il-program li fih fissirna xi kliem ta' nisa l-Grek ma' ġalnikom xtajdu This is all Greek to me. George u jina Selene naslu fit-tmim ta' program ieħor mis-sensiela. Kelma kelma. Smajtu.
Kelma kelma. Program dwar it-tifsir u l-istorja ta' tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selene Bohaġa u George Peresso.
Kelma kelma. Program ta' Campus FM.